Ξεκινήσαμε, αδελφοί, σελίδα 895, είναι από το κατά Μάρκου Ευαγγέλιο, για να δούμε από πού ξεκινήσαμε. Στο 33 εδάφιο του ΙΓ κεφαλαίου. Είναι σελίδα 895, κεφάλαιο ΙΓ, κατά Μάρκου Ευαγγέλιο, 33 εδάφιο. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, γιατί αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι διότι δεν εξεύρεται πότε είναι ο καιρός, ποτέ δεν θα το μάθουμε, αδελφοί. Δεν ανήκει σε εσάς, λέει, να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, τους οποίους ο Θεός έθεσε εν τη δι' αυτού εξουσία. Άρα το διότι δεν εξεύρεται πότε είναι ο καιρός, θα είναι μέχρι να φύγουμε, αδελφοί. Ποτέ δεν θα μάθουμε πότε είναι ο καιρός. Απλά θα ξέρουμε ότι πλησιάζει ο καιρός, το πότε όμως θα είναι, δεν πρόκειται ποτέ να το μάθουμε. Γι' αυτό η ανάγκη της προσοχής, του προσέχετε, αυτό που λέμε στο μάθημά μας, είναι μεγάλη και ιδιαίτερα όσο καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει, ότι είναι πλησίον ο καιρός. Δεν θα μάθουμε πότε είναι, ούτε κανένας θα μας το αποκαλύψει, ούτε κανένας πρόκειται να το ανακαλύψει, όσο και να διαβάζει μέσα στη γραφή, και δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο Θεός σε κανέναν και να του πει είναι την τάδε μέρα. Μην πιστεύετε κανέναν εάν σας είπε ότι εγώ έχω μια αποκάλυψη ότι τον τάδε μήνα, την τάδε χρονιά θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα, ε! Αλλά αυτό που λέει η Γραφή είναι ότι ποτέ, ποτέ, και δεν είναι κάτι που αλλάζει αυτό, αδελφοί, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός που θα έρθει η παρουσία η δική μου, ε! Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσοχή είναι που μας συστήνει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Μα από τη στιγμή που σωθήκαμε, τι να προσέχουμε? Έχουμε σωθεί. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε τίποτα. Και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, και γι' αυτό λέμε προσέχετε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το λόγο του Θεού. Και δεν μπορούν να τον καταλάβουν γιατί δεν τον διαβάζουν σωστά. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι το λόγο του Θεού πρέπει να το διαβάζουμε έχοντας υπόψη μας δύο πράγματα. Τι διαβάζουμε? Τι ακούμε δηλαδή και πώς το ακούμε και πώς το διαβάζουμε. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο ότι ακούμε αλλά διαβάζουμε κιόλας, ε. Είναι ο λόγος του Ιησού Χριστού αλλά είναι και ο γεγραμμένος λόγος. Και γι' αυτό το τι και το πώς του λόγου του Θεού πρέπει να είναι όχι μόνο στο κήρυγμα αλλά και στο γραπτό λόγο. Τι διαβάζω και πώς το διαβάζω. Γιατί αν δεν ξέρω τι διαβάζω και πώς το διαβάζω, θα έχω πρόβλημα στη μετάφραση του λόγου και θα έχω πρόβλημα στην πορεία μου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι ακούμε, τι ακούμε και πώς το ακούμε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα ξεκινήσω με δύο παραδείγματα, αδελφοί, για να δείτε πόσο σημαντικό θεωρούσε ο Ιησούς Χριστός αυτό το τι και το πώς, για να δείτε ότι καυτηρίαζε τον τρόπο με τον οποίο κοιτάγανε το λόγο του Θεού, γιατί υπάρχουν τόσες αιρέσεις και τόσες θρησκείες για αυτές τις δύο αιτίες, αδελφοί, για το ότι ο άνθρωπος δεν προσέχει τι ακούει και πώς το ακούει, δεν προσέχει τι διαβάζει και πώς το διαβάζει. Θα δούμε αυτά τα δύο παραδείγματα και θα πάμε να κάνουμε τη συνέχεια του μαθήματός μας. Θα πάμε στη σελίδα 915, αδελφοί, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, να καταλάβουμε πραγματικά αυτό που ο Ιησούς Χριστός θέλει με ένα παράδειγμα. Στη σελίδα λοιπόν 914 στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, 914 στο κεφάλαιο Ι είναι, στο 25 εδάφιο, έρχεται ένας άνθρωπος νομικός. Και φανταστείτε ότι ο νομικός ήταν από τους ανθρώπους που ήξεραν πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Δεν ήταν νομικός δηλαδή δικηγόρος, ήταν άνθρωπος του νόμου. Ήταν άνθρωπος που ειδικευότανε στο τι έλεγε ο νόμος και το εξηγούσε στους άλλους. Αν ο ίδιος λοιπόν δεν μπορούσε διαβάζοντας τον νόμο του Θεού να το εξηγήσει σωστά, πώς θα κατάφερνε να εξηγήσει στους άλλους αυτό που πραγματικά ήθελε ο Θεός να καταλάβουν όλοι? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάλι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο νομικός σηκώθηκε πειράζοντας τον Ιησού Χριστό, γιατί νόμιζε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αυτός που περιμένανε. Δεν είχε υπόψη του, διαβάζοντας τον νόμο του Θεού, ότι ο Μεσσίας μπορεί να είναι και όπως είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλιώς τον περιμέναν το Μεσσία, αδελφοί. Και γι' αυτό θεωρούσε ότι ο Ιησούς ήταν ψεύτικος. Δεν τον θεωρούσε πραγματικό Μεσσία. Δεν πήγε να διαπραγματευτεί μαζί του το Λόγο του Θεού σαν Μεσσία, αλλά σαν κάποιον που ήταν ένας ψεύτικος διδάσκαλος. Και γι' αυτό ο νομικός πήγε να πειράξει τον Ιησού, πήγε να ενοχλήσει τον Ιησού και να του πει πράγματα τα οποία θεωρούσε ο ίδιος ότι τα ήξερε, αλλά μπορεί να μην τα ήξερε ο Ιησούς. Και έρχεται ο νομικός. Θα έλεγα όμως ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ειλικρίνεια. Και φαίνεται η ειλικρίνειά του. Γι' αυτό λέει η Γραφή. Εάν κάποιος δηλαδή, φρονεί τι άλλος πώς, δηλαδή το καταλαβαίνει και κάπως διαφορετικά, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε αυτόν ο Θεός. Εμείς όταν κοιτάμε κάποιους τι λένε, κοιτάμε πρώτα απ' όλα αν το λένε με ειλικρίνεια, δηλαδή αν το καταλάβανε λάθος, εάν το ερμηνεύουν λάθος, αν έχουν ειλικρίνεια στην καρδιά τους ή αν έχουν πονηρό πνεύμα. Αυτό είναι που μας διακρίνει και διακρίνει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουμε με το Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε αν πρέπει να τους κρατήσουμε την απόσταση που θέλει ο Λόγος του Θεού ή όχι. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου έρχεται με ειλικρίνεια λέγοντάς σου κάποια πράγματα που και ο ίδιος δεν τα έχει καταλάβει, να κάτσεις να του εξηγήσεις. Αν όμως έρχεται με πονηριά και έρχεται με πονηρή καρδιά μέσα στην καρδιά του, θεωρείται σαν αιρετικός. Σε αυτούς λέει να μην λέτε ούτε το χέρι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι διεφθαρμένος και έχει βάλει μέσα στο μυαλό του άλλα πράγματα από πονηρή καρδιά. Και γι' αυτό θα δούμε τι πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Άρα όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, εξήγησέ του. Γιατί μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να του ανοίξει το μυαλό ο Θεός και να καταλάβει. Τους αντιλέγοντας λέει να τους εξηγείται με τα πραότητος. Μήποτε ο Θεός ανοίξει τη διάνοια αυτών και καταλάβουνε. Δηλαδή μήποτε καταλάβουνε τι ακριβώς θέλει ο Λόγος του Θεού. Είναι σαν τον Απολό, ο οποίος ήταν ζηλωτής, δεν ήξερε όμως ακριβώς το Λόγο του Θεού και διακρίνανε, πήρε σκυλάκι ο Ακύλας, διακρίνανε την καθαρότητά του, διακρίνανε την προσπάθειά του να κηρύξει το Λόγο του Θεού, αλλά διακρίνανε ότι δεν τα ήξερε και όπως έπρεπε να τα ξέρει και τον πήρανε παραδίπλα να του εξηγήσουνε ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος όμως ήταν ειλικρινής. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω εσάς, εγώ τα ξέρω. Δεν είπε ότι εγώ δεν θέλω να μάθω περισσότερα. Ήταν ειλικρινής. Και αφού του εξηγήσαν ακριβώς τα περί του Ιησού Χριστού, τότε τα πήρε μέσα στην καρδιά του, τα έβαλε και άρχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού ακριβώς όπως ήθελε ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι ήταν ευχαριστημένοι όλοι. Και οι μαθητές, και ο Απολό, και ο Θεός μαζί με τον Απολό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής, ξέρετε είναι επικίνδυνος. Γιατί δεν κάνει κάτι με ειλικρίνεια καρδιάς, αλλά με πονηρία καρδιάς, και αυτό είναι ένα δηλητήριο, αδελφοί, που πρέπει να το προσέξουμε. Ιδού λοιπόν ο νομικός σηκώθηκε, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Για πες μου λοιπόν, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνια. Εκεί ήταν το πρόβλημά τους, αδελφοί. Η ζωή αιώνια. Και πάνω εκεί μπλεκόντουσαν όλοι. Εκεί οι Ιουδαίοι είχαν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει αιώνια ζωή, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Θα αναστηθούμε, δεν θα αναστηθούμε. Εκεί είχαν χωριστεί πάνω σε αυτό. Και επειδή ο νομικός ήξερε ότι το βασικό τους πρόβλημα στις διενέξεις και στις συζητήσεις τους ήταν η Ανάσταση των νεκρών, και αν θυμάστε όταν ο Παύλος έδινε απολογία μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, το πρόβλημα ήταν ότι κάποιοι λέει ήταν Σαδουκαίοι και κάποιοι ήταν Φαρισαίοι. Οι μεν πιστεύαν ότι υπήρχε Ανάσταση, οι δε πιστεύαν ότι δεν υπήρχε Ανάσταση. Οι μεν πιστεύανε σε αγγέλους, οι δε δεν πιστεύανε σε αγγέλους. Και επειδή κατάλαβε ότι ήταν χωρισμένο το πλήθος, είπε, ξεκαθάρισε ότι εγώ πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Και έτσι χωρίστηκε το πλήθος. Γι' αυτό το πρόβλημά τους ήταν η Ανάσταση. Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ για να αναστηθώ, να μπω μέσα στη ζωή. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγιγνώσκεις. Και ο Ιησούς Χριστός κατάλαβε ότι ο άνθρωπος έχει καλή βάση, κάτι όμως δεν έχει καταλάβει καλά. Κάτι δεν ερμηνεύει σωστά. Και αυτό που δεν ερμηνεύει σωστά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός δεν έχει κολλήσει στην Ανάσταση, έχει κολλήσει αν αυτός είναι ο Χριστός ή δεν είναι ο Χριστός. Και επειδή δεν ήθελε να του δημιουργήσει πρόβλημα συνειδησιακό εκείνη την ώρα, να του πει, ξέρεις γιατί έρχεσαι να με κοροϊδέψεις, προσπάθησε με αυτό που είχε μέσα του ο άλλος να τον βοηθήσει να καταλάβει την αλήθεια. Και του λέει, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, και γι' αυτό είπαμε πώς διαβάζεις. και λέει τι είναι γεγραμμένο, τι αναγιγνώσκεις, τι ακούς, πώς αναγιγνώσκεις και πώς το διαβάζεις, δες τι είναι γραμμένο και εξήγησέ μου πώς το διαβάζεις. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό που του είπε ο Ιησούς Χριστός? Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι η ερώτηση που του έκανε? Εάν ο άνθρωπος καταλάβαινε αυτή την ερώτηση του Ιησού Χριστού, τότε θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή του. Τι διαβάζω και πώς το διαβάζω. Τι ακούω και πώς το ακούω. Και γι' αυτό ο Ιησούς του τα είπε και τα δύο. Του λέει εν τον νόμο τι είναι γραμμένο, δηλαδή τι διαβάζεις μέσα στον νόμο, και μάλιστα όχι μόνο τι διαβάζεις, να σου το πω κύριε απ' έξω και ανακατοτά, τα ξέρω εγώ του νόμου, αλλά πώς το διαβάζεις, δηλαδή αυτό που διαβάζεις πώς το ερμηνεύεις. Και η ερώτηση, η απάντηση μάλλον στο Φαρισαίο ήτανε ότι αυτά που ψάχνεις μπορείς να τα βρεις και μόνος σου. Η απάντηση είναι σε όλους τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται κανένας να σου πει την αλήθεια. Εάν διαβάσεις το Λόγο του Θεού και το διαβάσεις σωστά και αναρωτηθείς τι διαβάζω και πώς το διαβάζω, δηλαδή διαβάσεις με σωστή καρδιά, με ειλικρινή καρδιά, θα έχεις και τη σωστή απάντηση. Γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζεται κανένας να εξηγήσει τη Γραφή, αλλά ο Θεός την αποκαλύπτει τη Γραφή, ο Θεός αποκαλύπτει το Λόγο του, αδελφοί. Γιατί αν πας με ειλικρίνεια στην καρδιά σου και πάρεις το Ευαγγέλιο, θα καταλάβεις τι λέει μέσα ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα σε οδηγήσει ο Θεός, θα σου το αποκαλύψει, θα σου ανοίξει τα μάτια. Αλλά το πρόβλημα είναι εάν δεν θέλεις να δεις. Εκεί είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Εάν διαβάζεις λάθος, τι διαβάζεις, δηλαδή αν διαβάζεις συγκεκριμένα πράγματα και πώς θα διαβάζεις αυτά. Γι' αυτό ο άνθρωπος απάντησε ότι εγώ μέσα στον νόμο έβγαλα ένα συμπέρασμα και κατάλαβα ότι μόνο δύο πράγματα χρειάζεται να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή: ότι θα αγαπάω τον Κύριο το Θεό μου εξ όλης καρδιάς, ψυχής, διάνοιας και διανοίας, και τον πλησίον μου σαν τον εαυτό. Δηλαδή από όλο τον νόμο κατάλαβα αυτό το πράγμα ότι είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι ασήμαντα, είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον για μένα, είπε ο νομικός, είναι να αγαπάω το Θεό με όλη μου την καρδιά, να το λατρεύω και να αγαπάω και τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Αυτό έχω καταλάβει, του λέει η Κύρια. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθός, και προσέχτε το αυτό, αδελφοί, ορθός απεκρίθης. Και καμιά φορά μας λένε εσείς είστε ορθόδοξοι. Εάν αποκρινόμαστε ορθά, είμαστε και ορθόδοξοι. Δοκούμε και ορθά, δηλαδή αποφασίζουμε και στεκόμαστε ορθά πάνω στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος που δεν πατάει ορθώς πάνω στο Λόγο του Θεού και δεν σου απαντάει ορθώς πάνω στο Λόγο του Θεού και δεν στέκεται ορθώς πάνω στο Λόγο του Θεού, δεν είναι ορθόδοξος, είναι ανορθόδοξος. Δεν σημαίνει ότι διαβάζει ο άλλος το Λόγο του Θεού. Πώς τον διαβάζει? Τι σου εξηγεί? Πώς τον εξηγεί το Λόγο του Θεού? Τι σου λέει? Μα κάποιος τον ξέρει πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Για δες τι σου λέει μέσα εκεί. Για δες μήπως σου λέει περίεργα πράγματα. Για δες μήπως αυτός το έχει καταλάβει διαφορετικά και η απάντηση που σου δίνει δεν είναι σωστή. Και εσύ από την άλλη να προσέχεις πώς ακούς. Γιατί αν βρεις κάποιον δάσκαλο ο οποίος είναι σύμφωνος με τα αυτιά σου, τότε αυτό που θα κάνουμε, αδελφοί, είναι ο καθένας να ψάχνει ένα δάσκαλο που θα τον δασκαλεύει σύμφωνα με την καρδιά του και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά εδώ στην Εκκλησία ένα πράγμα πρέπει να βασιλεύει, η αλήθεια, αδελφοί. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτά είναι γραμμένα στη Γραφή. Είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, αυτά είναι γραμμένα στη Γραφή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, αδελφοί. Και δεν πρέπει να λέμε τίποτα άλλο και δεν θα λέμε τίποτα άλλο μέχρι να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, είτε τα αλλάξουμε εμείς είτε δεν τα αλλάξουμε, η αλήθεια παραμένει. Ιώτα ένα και μία κεραία δεν θα πέσουνε μέχρι να εκπληρωθούν τα πάντα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν σε μια άλλη περίπτωση που οι άνθρωποι δεν ήταν ειλικρινείς, στη σελίδα 870, και τον ρωτάνε οι Σαδουκαίοι περί της Αναστάσεως. Να λοιπόν το πρόβλημά τους, Στο κατά Ματθαίου λοιπόν Ευαγγέλιο, σελίδα 870, στο 23 εδάφιο. «Εν εκείνη την ημέρα προσήλθαν προς αυτόν Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης». Κάποιοι από αυτούς λέγανε ότι δεν είναι Ανάσταση. Μα δεν ήταν και αυτοί μέσα στο λαό? Βεβαίως ήταν. Και πώς πιστεύαν ότι δεν είναι Ανάσταση? Έτσι το είχαν καταλάβει. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι μερικά πράγματα στο Λόγο του Θεού κάποιος τα καταλαβαίνει έτσι και κάποιος τα καταλαβαίνει αλλιώς. Να προσευχόμαστε ο Θεός να αποκαλύπτει την αλήθειά του. Και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός το κάνει, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει την αλήθειά του, φτάνει να βρει μια ειλικρινή καρδιά. Και έρχεται και λέει, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάσταση, δηλαδή αυτοί αποφασίσανε μόνοι τους, βγάλανε το συμπέρασμα ότι δεν είναι Ανάσταση. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, δάσκαλε, ο Μωυσής είπε αν κάποιος πεθάνει, μη έχοντας τέκνα, θέλει νυμφευτεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού. Και προσέχτε πώς διαβάζανε αυτοί. Δεν διαβάζανε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί ο νομικός διάβασε ότι για να μπω μέσα στη βασιλεία, άρα υπάρχει Ανάσταση, πρέπει να κάνω τις δύο βασικές εντολές. Και αυτοί διαβάζοντας τον ίδιο νόμο, την ίδια γραφή, βγάλανε συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Γιατί? Γιατί πήγανε, ανατρέξανε σε μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης που έλεγε ο νόμος ότι μπορούσε ο άντρας να παντρευτεί και να ξαναπαντρευτεί και να ξαναπαντρευτεί, και το συμπέρασμα που βγάλανε ήταν ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Από μια ιστορία, αδελφοί. Και την εξηγήσαν αυτή την ιστορία στον Ιησού, σου λέει αυτή είναι η πιο μπερδεμένη ιστορία, να δούμε πώς θα την ξεμπλέξει. Ξέρετε, αδελφοί, ο Ιησούς δεν κάθεται να ξεμπλέξει τους κόμπους, αλλά όταν του πεις ξέμπλεξε το, τους κόβει. Να ξέρετε, είναι νικητής, ε. Δεν κάθεται να σου λύσει τους κόμπους. Έρχεται με το σπαθί του που είναι ο λόγος του Θεού και στα κόβει και τελειώνει. Εάν θες να μάθεις την αλήθεια και πας στον Ιησού για να στη δείξει, θα σου δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Τολμάς? Τολμάς να μάθεις την αλήθεια? Τολμάς να πας στον Κύριο και να του πεις θέλω αυτό? Γιατί ο Κύριος είναι αποφασισμένος να στο πει. Και να στο πει με τέτοιο τρόπο που αν το κάνεις θα ευλογηθείς, εάν δεν το κάνεις θα έρθεις αντιμέτωπος με το λόγο του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πάνε λοιπόν αυτοί και του λένε μια ιστορία στην οποία νομίζανε ότι ο Κύριος θα έρθει σε δύσκολη θέση. Εάν κάποιος λέει πεθάνει χωρίς να έχει παιδιά, θα νυφευθεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα του και θα αναστήσει σπέρμα στον αδελφόν αυτού. Έτσι λέει ο νόμος. Ήσαν λέει λοιπόν μαζί μας 7 αδέλφια και ο πρώτος αφού παντρεύτηκε πέθανε χωρίς να έχει παιδιά. Να λοιπόν μέσα στον νόμο είμαστε, δεν φύγαμε. Άφησε λοιπόν τη γυναίκα του στον αδελφό του. Την πήρε ο αδελφός. Είναι μέσα στον νόμο. Σωστά. Ομοίως και ο δεύτερος. Πολύ σωστά κι αυτό. Και ο τρίτος. Πέθανε και ο τρίτος, την πήρε ο τέταρτος. Μέχρι και τον έβδομο. Και το λέγανε αυτό, αδελφοί, γιατί είχαν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Και κολλήσανε σε αυτή την ιστορία, γιατί ερμηνεύανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Λάθος το ερμηνεύανε. Άρα σου λέει σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει. Και λέει λοιπόν. Στην Ανάσταση λοιπόν, εσύ που πιστεύεις στην Ανάσταση, για πες μας, ποιανού θα είναι γυναίκα? Να λοιπόν, σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Εσύ λοιπόν που πιστεύεις ότι θα γίνει Ανάσταση και θα γίνει Ανάσταση νεκρών, για πες μας λοιπόν, αφού και οι 7 την πήρανε, δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα τώρα ποιος θα την έχει για γυναίκα του? Να λοιπόν, εμείς το λύσαμε αυτό το πρόβλημα λέγοντας ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Έτσι τα λύνεις τα προβλήματα εσύ. Διαγράφοντας τις αλήθειες. Για να εξηγήσεις μια ιστορία, διαγράφεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δηλαδή δεν υπάρχει Ανάσταση επειδή αντιμετωπίζω πρόβλημα με το ποιος θα πάρει αυτή τη γυναίκα. Λέει ο Λόγος του Θεού, μη δώσετε διαζύγιο, και επειδή ο άλλος θα πάθει ψυχολογικά, δίνουμε διαζύγια και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Έτσι λύνουμε το Λόγο του Θεού. Επειδή θα στεναχωρηθεί η άλλη που της είπες να μην τρέχει στην ασωτεία και να μην συμπεριφέρεται άσχημα και να είναι η εμφάνισή της καλή, θα πούμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν τα λέει αυτά. Έτσι τα λύνεις τα προβλήματα. Ή το πρόβλημα το λύνεις λέγοντας την αλήθεια και προσευχόμενος ο Θεός να αναλάβει την καρδιά του καθενός. Αλλιώς λύνονται τα προβλήματα στο Λόγο του Θεού και όχι έτσι πως τα φανταζόμαστε εμείς. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους να μας κολακέψουνε. Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί. Κανένας που είναι εδώ δεν έρχεται για να κολακευτεί από το Λόγο του Θεού, αλλά να ακούσει την αλήθεια, να διορθωθεί, να μάθει τι πρέπει να κάνει και να πάρει δύναμη για να το εκτελέσει μέσα στη ζωή του. Αμήν, αδελφοί. Εγώ έτσι πιστεύω ότι γίνεται. Και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι η καρδιά μας, ε. Και η απάντηση του Ιησού δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά στο νομικό, που του λέει μπράβο παιδί μου, καλά κατάλαβες, αυτά να κάνεις και προχώρα. Είσαι σε καλό δρόμο, του είπε. Και αυτός ήταν σε καλό δρόμο γιατί ήξερε πολλά. Ήταν όμως ένα βήμα έξω από τη βασιλεία. Δεν είχε πιστέψει τον Ιησού. Αλλά σε αυτούς που χάσανε την ισορροπία τους, ξέρετε τι τους απάντησε. Πλανάστε, Δηλαδή είναι σε πλάνη. Είστε σε πλάνη, τους είπε. Πλανάστε μη γνωρίζοντες τα γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και αυτό είναι το δύο. Τι διαβάζετε και πώς το διαβάζετε. Δηλαδή, τι διαβάζεις από το Λόγο του Θεού. Διάβασα τα μισά, αδελφέ, φτάνουνε. Όχι, πρέπει να τα διαβάσεις όλα. Πρέπει να το διαβάσεις όλο το Λόγο του Θεού. Τι διαβάζεις από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω την Αποκάλυψη, με ενδιαφέρει. Μα ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο η Αποκάλυψη. Διαβάζω και το Δανιήλ, αδελφέ, που μιλάει για τα εσχατολογικά. Με ενδιαφέρουν μόνο τα εσχατολογικά. Τη Γραφή δεν τη διαβάζουμε για τα εσχατολογικά. Τη Γραφή τη διαβάζουμε για να γίνουμε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αν είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, τα εσχατολογικά θα πραγματοποιηθούν μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Θα μπούμε μέσα στην αρπαγή, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό τους απάντησε, πλανάστε, δηλαδή είστε αλλού, δεν είστε στο σωστό δρόμο, έχετε φύγει από το σωστό δρόμο. Πλανάστε, έχετε πλανηθεί, μη γνωρίζοντες τα γραφάς. Δεν ξέρετε τι λένε οι γραφές. Δεν τις διαβάζετε καλά τις γραφές, δεν ξέρετε τι λέει αυτό το βιβλίο μέσα, δεν ξέρετε τις γραφές, αλλά όχι μόνο δεν ξέρετε τις γραφές, δεν έχετε καταλάβει και τη δύναμη του Θεού. Μη δε τη δύναμη του Θεού, δεν ξέρετε και πώς τα εξηγούν οι γραφές αυτά. Διαβάζετε κάτι από τη γραφή, αλλά πώς εξηγείτε αυτό δεν το καταλαβαίνετε, γιατί αν ξέρατε τη δύναμη του Θεού θα το εξηγούσατε και σωστά. Και έρχεται και τους λέει, να σας πω λοιπόν τι θα έπρεπε να διαβάζετε σε ένα σημείο και πώς να το εξηγήσετε. Περί δε λοιπόν της Αναστάσεως των νεκρών, δεν ανεγνώσατε, δεν το διαβάσατε ποτέ το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Το διαβάσατε? Ναι, λέει, το διαβάσαμε. Τι καταλάβατε? Καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Τότε λάθος καταλάβατε. Γιατί λέει, δεν είναι Θεός ο Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Εάν δεν το έχεις διαβάσει σωστά και δεν ξέρεις και τη δύναμη του Θεού, βγάζεις λάθος συμπέρασμα. Και γι' αυτό, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πραγματικά ότι με ειλικρίνεια πρέπει να πλησιάζουμε το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ότι έχει δύναμη δηλαδή, και να είμαστε ειλικρινείς και να τα διαβάζουμε όλα. Δεν τα μάθαμε, κανένας δεν ξέρει τίποτα καθώς πρέπει να ξέρει. Κανένας δεν γνωρίζει καθώς πρέπει να γνωρίζει. Αυτά είναι μέσα στη γραφή, αδελφοί, γραμμένα. Άρα αν πει κάποιος, εάν σου πει κάποιος, προσέχτε, ότι εγώ έχω διαβάσει τη γραφή και την ξέρω απ' έξω και ανακατωτά, και να σου πω την ξέρω και καλύτερα από αυτόν και από τον άλλον και τον παράλλον, και μόνο αυτό να σε υποψιάσει ότι έχει πρόβλημα άνθρωπος. Γιατί μόνο αυτό δείχνει ότι δεν ξέρει τι πρέπει να διαβάσει μέσα στη γραφή. Δείχνει ότι τη διαβάζει τη γραφή για να δείξει τον εαυτό του και όχι για να πει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος έρχεται και λέει ότι αυτά που διαβάζουμε πρέπει να έχουμε υπόψη μας, τι διαβάζουμε, πώς το διαβάζουμε, και να έχουμε υπόψη μας τη δύναμη του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας πει ότι αυτά λοιπόν που καταλαβαίνουμε για τον εαυτό μας μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε και μόνοι μας. Βλέπω τι θέλω, βλέπω τι ακολουθώ, ξέρω την καρδιά μου, σελίδα 1015. Γι' αυτό είπαμε να προσέχουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Αυτό το διαβάσαμε, αδελφοί, γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Και σημαίνει αυτό ότι γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τις αδυναμίες του, γνωρίζω τις πονηριές του, γνωρίζω τα λάθη του, και είτε θα τα αγνοήσω είτε θα τα επιμεληθώ για να τα διορθώσω. Αδελφοί, κανένας δεν είναι που δεν ξέρει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να πει ότι εγώ δεν ήξερα τον εαυτό μου. Το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός, αδελφοί, ξέρετε τι κάνει? Ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Όπως το πνεύμα του Θεού ερευνάει τα βάθη του Θεού, έτσι και το πνεύμα του ανθρώπου ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Άρα, μας έχει δώσει μια δυνατότητα ο Θεός να εξερευνούμε τον εαυτό μας, από μόνοι μας. Και πνεύμα Άγιο να μην έχεις, μπορείς να εξερευνήσεις τον εαυτό σου. Φανταστείτε με πόσο μεγάλη επιμέλεια, αν έχεις πνεύμα Άγιο, μπορείς να βρεις τα λάθη σου. Γιατί και το πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί στις ασθενείες μας, βοηθάει το πνεύμα μας, το ενδυναμώνει και είναι μεγαλύτερος ο έλεγχος δια πνεύματος Αγίου που γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λέμε ότι το πνεύμα το Άγιο σε έναν άνθρωπο δίνει μεγαλύτερο έλεγχο. Εκεί που ένιωθες παλιά ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ήσουν μέσα στην αμαρτία, Με το που θα έρθει η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, όλα σου φταίνε πάνω σου. Αυτό δεν το κάνω καλά, το άλλο δεν το κάνω καλά, εκείνο δεν μου φαίνεται σωστό, αυτό πρέπει να τα αλλάξω. Γιατί? Γιατί γίνεται πολύ πιο μεγάλος ο έλεγχος δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έρχεται και λέει στη σελίδα 1015, αδελφοί, στο 28 εδάφιο, να δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως αστρώγει εκ του άρτου και ασπίνει εκ του ποτηρίου. Δεν το διαβάζουμε όλο, είναι κάτι που μπορούμε να το διαβάσουμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτά που είναι αναφέρονται στο μάθημά μας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να δοκιμάζει τον εαυτό του άνθρωπος. Πώς να τον δοκιμάζω? Δεν θα με δοκιμάσει ο Θεός? Άλλο η δοκιμή του Θεού και άλλο η δοκιμή η δική μου, του εαυτού μου. Θα δοκιμάσω εγώ τον εαυτό μου, θα δοκιμάσει και ο Θεός την καρδιά μου. Πρώτα όμως, ας δοκιμάσω εγώ τον εαυτό μου, γιατί αν δεν καταφέρω να ξεδιαλύνω και να δοκιμάσω σωστά τον εαυτό μου, θα πέσω στη δοκιμασία του Θεού. Γιατί αν δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να δοκιμάσω στον εαυτό μου, θα με δοκιμάσει ο Θεός. Καλύτερα να ελέγξω εγώ τον εαυτό μου, παρά να με ελέγξει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται η γραφή και λέει, καλύτερα λέει, να δοκιμάζει τον εαυτό του άνθρωπος. Δηλαδή, κάνω εγώ τις απαραίτητες διορθώσεις, για να μην έρθει ο Θεός μετά να κάνει αυτός τις απαραίτητες διορθώσεις. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αποφασισμένος να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Θέλει να μας σώσει. Και επειδή μας αγαπάει, καταλαβαίνει ότι εμείς από άγνοια ή από λάθος, από παραδρομή, από αδυναμία, δεν εξετάζουμε σωστά τον εαυτό μας και έρχεται ο Κύριος να μας περάσει από τη δική του εξέταση, τη δική του δοκιμασία, για να καταλάβουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, εδοκίμασε τον Αβραάμ. Μήπως ο Αβραάμ δεν δοκίμαζε τον εαυτό του? Πολλές φορές. Μήπως ο Ιώβ δεν δοκίμαζε τον εαυτό του? Πάρα πολλές φορές. Ξέρετε ο Ιώβ τι έκανε? Είχε μάθει το μάθημα. Πήγαινε στο Θεό και έλεγε, Κύριε, μήπως θέω εκεί? Έκανε μια θυσία. Μήπως θέλει τα παιδιά μου, Κύριε? Άλλη μια θυσία. Μήπως θέλει εκείνο το παιδί? Άλλη μια θυσία. Μήπως έκανα λάθος εκεί? Άλλη μια θυσία. Πήγαινε κάθε φορά, λέει, που κάνανε γιορτή στο σπίτι του στα παιδιά, γιατί καλούσε ο ένας τον άλλον, κάθε φορά που κάνανε γιορτή, αυτός έκανε θυσία. Ήταν στην προσευχή. Γιατί? Μην κάνουν κανένα λάθος τα παιδιά. Μην συμπεριφερθούν λάθος και πάει ο Θεός και θα τιμωρήσει. Και ξέρετε, εξέταζε τον εαυτό του. Και γι' αυτό ο Θεός έβλεπε στον Ιώβ ότι δεν υπάρχει άλλος, λέει, σαν κι αυτόν δίκαιος. Και μάλιστα όχι μόνο ο Θεός το είδε, αλλά το είδε και ο διάβολος. Ότι δεν υπάρχει άλλος δίκαιος σαν κι αυτόν και πήγε να τον πειράξει. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Ιώβ είχε μάθει να εξετάζει σωστά τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί είχε ταπεινώσει τον εαυτό του τόσο πολύ, ότι δεν αξίζει τίποτα, δεν είμαι τίποτα. Γυμνός ήρθα στη γη αυτή, ό,τι έχω του Θεού είναι, ό,τι είμαι του Θεού είναι, δεν αξίζω εγώ τίποτα και γυμνός θα φύγω. Και όταν η γυναίκα του ήρθε να τον ενοχλήσει, λέει η γυναίκα, μίλησε σαν μία των αφρόνων γυναικών, γυμνή ήρθαμε στη γη αυτή και γυμνή θα φύγουμε, εγώ αυτό έχω καταλάβει, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εξέταζε τον εαυτό του. Δεν είναι τίποτα. Ούτε αν είναι πλούσιος, ούτε αν είναι δυνατός, ούτε αν είναι υγιής, αν έχει πολλά παιδιά, αν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό ή το άλλο, δεν το εξέταζε. Εξέταζε ότι δεν είναι τίποτα και ότι είναι στα χέρια του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ερχόμαστε να δούμε, αδελφοί, και άλλη μια περίπτωση που αναφέρει ο Λόγος του Θεού για τον έλεγχο του εαυτού μας, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ελέγξουμε τον εαυτό μας. 1028 σελίδα, στην επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα, στο κεφάλαιο ΙΓ, στο 5 εδάφιο. Εδώ μας το λέει πιο καθαρά, με πιο μεγάλη περίληψη. Στην άλλη περίπτωση που διαβάσαμε προηγουμένως, μας το επισημαίνει σαν κίνδυνο. Ότι πρέπει να το κάνουμε. Εδώ μας λέει και πώς γίνεται. Στο 5 λοιπόν εδάφιο λέει, εαυτούς εξετάζετε, τον εαυτό σας λοιπόν εξετάζετε, εάν είστε εν την πίστη. Δηλαδή, εδώ εξηγεί τι εξέταση να κάνω. Δηλαδή, η εξέταση που θα κάνω τι είναι. Εάν σήμερα μίλησα καλά ή δεν μίλησα καλά, εάν συμπεριφέρθηκα σωστά ή δεν συμπεριφέρθηκα σωστά, ποια είναι η εξέταση που πρέπει να κάνω. Η εξέταση που πρέπει να κάνω είναι αν στέκομαι στην πίστη. Είμαι στην πίστη. Στέκομαι στην πίστη. Εάν είστε εν την πίστη, δηλαδή δεν έχω βγει από την πίστη. Εάν είμαι μέσα στην πίστη, είμαι μέσα στην πίστη. Είμαι μέσα στα όρια που με έβαλε το Ευαγγέλιο ή έχω βγει από τα όρια. Είμαι μέσα στην πίμνη του Θεού ή είμαι έξω από την πίμνη. Είμαι μέσα εκεί που με θέλει ο Θεός ή είμαι έξω από εκεί που με θέλει ο Θεός. Είμαι μέσα στο δρόμο ή είμαι έξω από το δρόμο. Αν είστε εν την πίστη, δηλαδή η εξέταση είναι αν είμαι μέσα. Γιατί αν είμαι απ' έξω και είμαι το μισό πόδι μέσα και το μισό απ' έξω, τότε πρέπει να εξετάσω να φέρω και το άλλο μισό πόδι μέσα. Δηλαδή πρέπει να εξετάζω τον εαυτό μου αν είμαι μέσα στην πίστη. Και τι θα κάνω? Να δοκιμάζω τον εαυτό μου. Βλέπετε εδώ, μας βοηθάει ο Θεός να μην πέφτουμε σε παγίδες. Δηλαδή να μην ταλαιπωριόμαστε. Εάν λοιπόν, λέει, δοκιμάζετε τον εαυτό σας εσείς, στους Κορινθίους αυτό το προηγούμενο που διαβάζουμε, δεν θα χρειαστεί να σας δοκιμάσει ο Θεός. Δεν θα χρειαστεί να σας περάσει από κάποια δυσκολία. Δεν θα χρειαστεί να σας περάσει από κάποιο πρόβλημα. Εάν λοιπόν εσείς είχατε δοκιμάσει, λέει, τον εαυτό σας, θα ήταν καλά τα πράγματα. Αλλά το πρόβλημά μας είναι, αδελφοί, ότι δεν δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Εαυτός λοιπόν δοκιμάζεται. Μα αδελφέ, εγώ δεν ξέρω να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Πώς να το δοκιμάσω? Να σου πω όμως κάτι. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν εσείς πονηροί όντες ξέρετε να δίνετε αγαθάς δόσεις στα τέκνα σας. Και εγώ λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δει ποτέ καμιά μάνα να βράσει γάλα στο παιδί του και να μην το δοκιμάσει πρώτα στο χέρι της ή στη γλώσσα της? Εγώ δεν έχω δει καμία. Δεν κάνει η μάνα έτσι όταν πάει να το δώσει το παιδί? Σου λέει μωρό είναι. Εάν καίει το γάλα και δεν είναι σωστή θερμοκρασία, το παιδί θα καεί. Να το δοκιμάσω εγώ. Πώς το δοκιμάζει? Πάνω της. Πώς δοκιμάζουμε τα πράγματα του Θεού? Πάνω μας. Κοιτάω τη θερμοκρασία. Δεν θέλω να τον κάψω τον άλλον. Δεν θέλω να του δημιουργήσω πρόβλημα. Κάνω τη δοκιμασία μου. Και αυτό γίνεται γιατί το αγαπάω το παιδί μου. Η μάνα το αγαπάει το παιδί της. Και γι' αυτό λέει να δοκιμάζετε τον εαυτό σας. Εάν αγαπάμε τον εαυτό μας και θέλουμε να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, καλό είναι κάθε φορά να εξετάζουμε και τη θερμοκρασία του γάλακτος. Να το δοκιμάζουμε. Το λέμε έτσι απλά, αδελφοί, γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του μια ιστορία πάνω σε αυτό. Και ίσως ο καθένας τώρα σκέφτεται μια ιστορία, το τι σημαίνει δοκιμασία. Εγώ δοκιμασία μπορεί να θεωρώ κάτι, το να δω αν το λάστιχό μου είναι σωστό και πάω και το χτυπάω. Ξέρετε, αυτό δεν είναι δοκιμασία. Δοκιμασία είναι να δω τι πίεση αέρα έχει. Άλλοι το δοκιμάζουν κλωτσώντας το. Άλλοι το δοκιμάζουν με το χέρι, αν το λάστιχό τους είναι καλό. Άλλοι δοκιμάζουν τα πράγματά τους αν αντέχουν, δίνοντάς τους όλη την προσπάθεια να δουν αν αντέχουν. Το αυτοκίνητό μου τρέχει 200. Άμα τρέχει 200, κάτσε να το πατήσω λίγο πάρα. Το δοκιμάζω. Ξέρετε τι σημαίνει δοκιμάζω? Σημαίνει προσπαθώ να δω τα όρια του. Και δοκιμάζω τον εαυτό μου σημαίνει προσπαθώ να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω. Αλλά η δοκιμασία δεν έχει να κάνει με το να ξεφύγω από την πίστη, έχει να κάνει αν είμαι μέσα στην πίστη. Για να σε δοκιμάσω, είσαι μέσα στην πίστη. Για να σε δοκιμάσω, Βασίλη, είσαι μέσα στην πίστη. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και αυτό το κάνω εγώ, δεν το κάνεις ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Και μάλιστα προπορεύομαι του λόγου του Θεού. Δοκιμάζω εγώ τον εαυτό μου. Και τι θα γίνει, θα βγάλω το σωστό συμπέρασμα? Ξέρω εγώ να δοκιμάσω τον εαυτό μου? Αδελφοί, να μην γελιόμαστε. Λέει ο λόγος του Θεού. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς. Το ή αυτό είναι βασικό στοιχείο. Δηλαδή μη μου πείτε τώρα ότι δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας. Γιατί τότε όταν συζητάς με κάποιον λες ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δηλαδή εκεί γνωρίζεις τον εαυτό σου. Γιατί όταν σου λέει κάποιος αυτό να τα αλλάξεις, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να τα αλλάξω, είναι στο χαρακτήρα μου. Άρα εκεί το ξέρεις ότι είναι στο χαρακτήρα σου, ότι είναι λάθος. Δηλαδή το γνωρίζεις τον εαυτό σου, άσχετα αν τον κρύβεις και δεν θέλεις να τον δείξεις όλες τις περιπτώσεις. Το γνωρίζεις τον εαυτό σου, ξέρεις ποιος είναι και καταλαβαίνεις σε ανάλογες συνθήκες να τον βγάλεις ή να μην τον βγάλεις στην επιφάνεια. Άλλοτε τον κρύβεις, άλλοτε τον εμφανίζεις τον εαυτό σου. Όταν όμως έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει να εξετάζεις τον εαυτό σου, δεν λέει να τον κρύβεις σε σένα τον εαυτό σου, σε σένα να τον έχεις φανερό. Αφού τον ξέρεις, δεν χρειάζεται να κρύβεσαι. Είμαι αυτός, είμαι εκείνος, είμαι ο άλλος, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα. Αφού το ξέρεις λοιπόν, και το ξέρει και ο Θεός, δεν χρειάζεται να κρύβεσαι. Εξέτασε κάθε ένα πρόβλημα ξεχωριστά που σε βγάζει από το λόγο του Θεού και άρχισε να το δουλεύεις. Και λέει, ή δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας? Και προσέξτε να δείτε, εδώ η απάντηση είναι σημαντική, γιατί λέει, ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Δηλαδή, μήπως δεν γνωρίζετε και τον εαυτό σας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, δηλαδή αδιαφορείτε και το ότι ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά σας. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ότι είναι μέσα σας, ότι τα γνωρίζει όλα, ότι μπορεί να εξετάσει τον εαυτό σας. Εκτός αν είστε, λέει, αδόκιμοι κατάτι, δηλαδή εκτός εάν δεν έχετε δοκιμαστεί σε κάτι. Αυτό το εκτός αν είστε αδόκιμοι κατάτι είναι το περιθώριο που έχουμε, αδελφοί, για να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας. Αυτό δεν πρέπει να το εξηγήσουμε πολύ και ούτε να του δώσουμε πολλά περιθώρια και να το κάνουμε ελαστικό, γιατί μερικές φορές, αδελφέ, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, είμαι αδόκιμος. Δεν το έχω ζήσει αυτό, δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό το πιστεύω. Ότι είναι κάποιοι που δεν ξέρουν να κάνουν μερικά πράγματα, είναι αδόκιμοι κατά τη. Δηλαδή δεν έχουν δοκιμαστεί πάνω σε αυτό, δεν το έχουν δουλέψει, δεν έχουν ασχοληθεί, δεν το έχουν εμπειρευτεί. Το καταλαβαίνω. Θα το δούνε, θα το δοκιμαστούνε, θα μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και θα το καταλάβουν. Εκτός αν είσαι αδόκιμο σε κάτι, σε όλα τα άλλα γνωρίζεις τον εαυτό σου. Άρα εκεί που γνωρίζεις τον εαυτό σου, κάνε την προσπάθειά σου. Εάν δεν γνωρίζεις σε αυτό που είσαι αδόκιμο σε κάτι, θα σε φέρει ο Θεός στη δοκιμασία να δοκιμαστείς. Γιατί? Για να γνωρίσεις και αυτή την πτυχή του εαυτού σου. Αν δεν ήξερα ότι θα συμπεριφερθώ έτσι, δεν το ήξερα ότι είμαι τέτοιος άνθρωπος και μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα, δεν το ήξερα, ήμουν αδόκιμος κατά τι. Με έφερε ο Θεός, με δοκίμασε και τώρα ξέρω τον εαυτό μου. Α, ξέρω ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Θεός θέλει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε καλά-καλά τον εαυτό μας, να προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, για να μην αναγκάζει ο Θεός πλέον μετά να παρεμβαίνει, να διορθώνει αυτά που εμείς μπορούμε να έχουμε διορθώσει. Και ξέρετε, γιατί η παρέμβαση του δασκάλου στο να διορθώσει τον μαθητή είναι όταν θα κάνει τα λάθη του, ε? Δεν σε διορθώνει αλλιώς ο δάσκαλος. Για να σε διορθώσει σημαίνει ότι έχεις κάνει λάθη και πρέπει να τα διορθώσεις. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω το γραπτό μου εάν έγραψα σωστά ή δεν έγραψα, αν έκανα λάθος ή δεν έκανα. Και ξέρετε, το λέω αυτό γιατί είναι και φρέσκο στο μυαλό μου τα γραπτά τους, ε? Οι εξετάσεις που δίνουν. Το ξέρω, το ξέρει κάποιος μαθητής. Και αυτή η εξέταση, αδελφοί, είναι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και είναι αρκετά σημαντικό και γι' αυτό είχε πει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέχετε εις εαυτούς και έπειτα εις όλο το πείμνιο το οποίο σας έβαλε ο Θεός επισκόπους. Δηλαδή εννοούσε τους πρεσβυτέρους και τους εννοούσε και τους διακόνους με την έννοια ότι αν κάποιος, ας πούμε, γίνει αργότερα πρεσβύτερος θα είναι και αυτό στην ίδια διαδικασία. Αλλά έρχεται τώρα εδώ το πρόβλημα, αδελφοί, να μην επικεντρώνετε μόνο στον εαυτό μου, αλλά να επικεντρώνετε στο περιβάλλον μου. Είπαμε να προσέχουμε τι διαβάζουμε, πώς διαβάζουμε. Να προσέχουμε τον εαυτό μας και να ελέγχουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας για να μην μας ελέγξει ο Θεός. Γιατί αν μας περάσει από έναν έλεγχο ο Θεός από μια παιδεία, τότε αυτή η παιδεία μπορεί να μας δυσκολέψει. Προς μεν το παρόν δεν είναι, λέει, η παιδεία πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Έπειτα αποδίδει στους γυμναστέντας καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Άρα, όταν σε περάσει από μια παιδεία ο Θεός, δεν το κάνει για κακό σου, για καλό σου το κάνει. Και γι' αυτό να είμαστε ικανοποιημένοι και να μην λέμε γιατί μου το έκανε εμένα αυτό ο Θεός, γιατί μου συνέβη εμένα αυτό, να μην το πούμε ποτέ, αδελφοί. Για να είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Και να είναι ο Θεός ευχαριστημένος και χαρούμενος, ένα πράγμα να μην λέμε στο Θεό γιατί. Να του λέμε δόξα, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί εσύ ξέρεις, όχι μόνο ξέρουμε εμείς, αλλά ξέρεις και καλύτερα κι εσύ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται μετά από αυτή την προσπάθεια του Λόγου του Θεού να επικεντρωθούμε στα δικά μας, να δούμε και τα απ' έξω, το περιβάλλον μας. Γιατί εκεί και το περιβάλλον, αδελφοί, είναι δύσκολο. Να ξέρετε ότι υπάρχουν περιβάλλοντα δύσκολα και αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα επηρεάζουν. Φθύρουν, λέει, τα καλά ήθη, εκακές συναναστροφές. Και ο άνθρωπος λέει, ο κόσμος λέει, πες μου το φίλο σου να σου πω και ποιος είσαι. Είμαι τυφλό, θα κοιμηθείς, τυφλό θα σηκωθείς. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτά είναι αλήθειες που είναι σοφίες από το Θεό. Δηλαδή τους έχει δώσει ο Θεός τη σοφία να τις πούνε. Είναι οι αλήθειες, είναι γραμμένες μέσα στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό έρχεται και λέει ότι φθύρουν τα καλά ήθη οι κακές συναναστροφές. Δηλαδή, όταν το περιβάλλον μου είναι λάθος, θα έχω φθορά κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε λάθος περιβάλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού που βρίσκεται σε ένα λάθος περιβάλλον και έχει λάθος ακούσματα, να τον καταλαβαίνουμε. να ξέρουμε ότι έχουν φθαρεί πράγματα μέσα του λόγω του περιβάλλοντος και να προσπαθούμε με επιείκεια να του συμπεριφερθούμε, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο αυτό που έχει μέσα του, αλλά και το περιβάλλον του για να μπορούμε να κρίνουμε σωστά. Γιατί ο Θεός δεν κρίνει κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνει. Και ξεκινάμε εδώ, αδελφοί, και ίσως να το συνεχίσουμε μετά, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα το διαβάσουμε όμως τώρα εδώ για να πατήσουμε πάνω σε αυτό, σελίδα 1006, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα στο 17. 1006 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους στο 17. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, σας παρακαλώ, και αυτό τι σημαίνει, ότι να δώσετε προσοχή, γιατί είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Σας παρακαλώ, τους λέει. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας, αυτούς που δημιουργούνε, που φτιάχνουνε, που στείνουνε μια κατάσταση, τους ποιούντας τα διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε και απομακρύνεστε από αυτόν. Εδώ, αδελφοί, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Γιατί μερικοί διαμορφώνουν το περιβάλλον. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν διχοστασία και σκάνδαλο δεν είναι απλοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι δύσκολοι. Άνθρωποι πονηροί. Γιατί αλλιώς τα έχουν εξηγήσει μέσα στην καρδιά τους, τα έχουν βάλει μέσα στην καρδιά τους καλά-καλά και προσπαθούν να τα εξηγήσουν και στους άλλους με τον ίδιο τρόπο. Γιατί? Για να απομακρύνουν τον πιστό από την αλήθεια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, να προσέχετε. Πώς θα προσέχω τώρα από έναν τέτοιον άνθρωπο? Πώς θα τον καταλάβω? Πώς θα καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να δημιουργήσει διχοστασία, δηλαδή να σε χωρίσει, να φέρει διαμάχη? Προσέχτε όμως. Τι χώρισμα είναι αυτό? Και σκάνδαλο, και να σου περάσει ένα μήνυμα λάθος, να σε σκανδαλίσει δηλαδή, να σου φέρει πρόβλημα στην καρδιά σου, να σου βάλει ρίζα στην καρδιά σου, δηλαδή να σε χωρίσει και να σου φέρει πρόβλημα στην καρδιά σου, εναντίον σε ποιον? Εναντίον σε κάποιον άνθρωπο? Όχι. Εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε. Προσέχτε το αυτό. Δεν είναι μου δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση μου με τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Γιάννη. Μου δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση μου με το Λόγο του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα ο άνθρωπος που προσπαθεί να σκανδαλίσει μια καρδιά και να της δημιουργήσει αμφιβολίες και να φέρει διχοστασία στην καρδιά του ανθρώπου πάνω στο Λόγο του Θεού, λέγοντάς του «Μη το πιστεύεις αυτό, δεν είναι αυτό σωστό τώρα, δεν είναι έτσι». Ή να του πει ότι «Μα δεν είδες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, οι άλλοι γιατί το κάνουν και αυτοί λένε ότι δεν πρέπει να γίνεται». Δημιουργεί διχοστασία, δημιουργεί σκάνδαλο, σε σκανδαλίζει αυτό, σε καίει μέσα σου. Λες «Μπας και έχει δίκιο αυτός τώρα και εγώ ταλαιπωριέμαι άσκοπα και χωρίς λόγο και έχει δίκιο αυτός που μου λέει αυτά τα πράγματα». Να προσέχουμε, λέει, αυτούς που δημιουργούν διχοστασία, δηλαδή χωρίζουνε και σκανδαλίζουνε ενάντια στη διδαχή την οποία εσείς εμάθατε. Τι σημαίνει μάθατε? Σημαίνει ότι είναι γραμμένοι στο Λόγο του Θεού αυτά που είπε ο Απόστολος και έχουν πει οι Απόστολοι, αδελφοί, και απομακρύνεστε από αυτόν, διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, αλλά τη γίνει αυτόν κοιλία και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδία των ακάκων. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν σκάνδαλο και διχοστασία, όταν έχουν να κάνουν και μιλάνε σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άκακοι, χρησιμοποιούν κολακία. Αυτό να το προσέξετε. Να ξέρετε ότι ο ευθύς άνθρωπος είναι και ειλικρινής. Αυτός που χρησιμοποιεί την κολακία, «Έλα τώρα εσύ, τώρα νέο παιδί και καλό παιδί και ωραίο παιδί και...» Σε κολακεύει, δηλαδή σου λέει πράγματα για να σε ανεβάσει και αφού σε ανεβάσει, πάψου παίρνει από κάτω τη βάση που είναι η πίστη σου. Στην παίρνει τη βάση, σου τραβάει το χαλάκι. Αφού σε ανεβάσει και δεν πατάς γερά, τότε μετά σου τραβάει το χαλί από κάτω, βουβατάς την πέτρα και αντεπέφτεις μέσα στο βούρκωση μετά. Άντε να σηκωθείς, δεν μπορείς να σηκωθείς. Και έρχεται και λέει να προσέχετε από αυτούς τους ανθρώπους. Και θα δούμε μετά, αδελφοί, σε αυτό το, την προσοχή που πρέπει να έχουμε στο επόμενο μάθημα και πιστεύω να το κλείσουμε με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογεί.